qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonni nazorat qiluvchi Taliban harakati Tojikiston va O'zbekiston bilan chegaradosh viloyatlarga zamonaviy qurol-yarog' va texnikalar bilan qurollangan 10 ming jangarisini jo'natmoqda. Bu haqda bugun 14 fevral kuni Taliban qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Qori Fasihuddin Fitrat ma'lum qildi, deb xabar tarqatgan Interfax. Mamlakatning shimoliy va shimol-sharqiy viloyatlarida joylashtirilgan NATO va AQSh tizimining eng zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan 10 ming kishilik qudratli armiya har qanday qurolli harakatga ko'ra qarshi chora ko'radi, degan Fitrat Twitter'da. Uning ta'kidlashicha, qisqa vaqt ichida harbiy samolyotlar ham ushbu qudratli qo'shinni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'ladi. Afg'onistonning shimolidagi Balx viloyati O'zbekiston, shimol-sharqiy viloyatlar Quddus, Taxar va Badaxshon Tojikiston bilan chegaradosh. Avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Talibonning Afg'onistondagi hokimiyatga bergan va'dasi ustidan chiqish kerakligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.